Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mary bazarlarda dilegiç köpelýär. Polisiýanyň ýygyrtylygy artýar. Gulkamaryň kıssasy ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar ýeşillikden köpenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň birlikdäki meclisine saýlaw kollegiýasynyň sanalan sesleri 3-nji noýabr prezident saýlawyna iş başlanak prezident Donald Trumpa garşy demokrat Joe Bidenyň ýeňiş gazananyny resmi taýdan tasdyk etdi. 7-nji ýanwarda geçirilen ses sanalşygy 20-nji ýanwarda wezipä girişjek saýlanan prezident Biden we saýlanan vice prezident Kamala Harris üçin saýlaw prosesiniň soňky tapgyrydyr. Saýlaw kollegiýasynyň 232 ses alan Trump bilen deňeşdirilenine Biden 306 ses aldı. 6-njy ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyny ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun täze wezipesi aýdylmaýar. Şeýle prezident howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Halliýew Türkmenistanyň at gazanan juristi diýen hormatly adyň daklanyny aýtdy. Prezidentin permany bilen Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesine Guwanç Murat Ussunipew bellenildi we oňa 2-nji hünär derejesi berildi. Şeýle howpsuzlyk mejlisinde Ahal welaýatynyň Sarag etrawynyň prokurory Toýly Bäşimow Lewap welaýatynyň Saýed etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Sarag etrawyna Şöhrat Taýew prokuror bellenildi. Saýed etrawynyň öňki prokurory Sehetdurdy Atajanow ygtyýarlyk möhletiniň dolmagy sebäpli wezipesinden boşadyldy. Prezident başga da bir näçe prokurory wezipä belledi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşun soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlayan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6-njy ýanwarda giýje agşam welaýat paýtagty Laşkar Gahyň Taliban gödäwçiligindäki eteginde bir öýe edilen şüpheli howa hüjüminde 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hüjümin howa zarbasydygy ýa-da başga hüjümligi henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hüjümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket etmeden soň 6-njy ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasynda sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňegdişlik gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talaplary bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümege devam ediyenliğin aytti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in hökümete kanunçuluğa üýtgetme girizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburi zähmet ýaly ancak meselelerde iş alıp barýan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuraması hükmünü hasap alınmana ruhsat bermeli deyip düýbi New York'ta yerleşýän gurama 7-nji ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanlygyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlörünün registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu özünün üçüncü sinanşığına belli garınıptır deyip Human Rights